بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وعن أبي سرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنی جاری ہوتی سلسلہ جاری ہو تو کہ مائیں باپا اوپر اپنے اولاد سلسلات اپنے ماتحتا سلسلات جکن تے اندر وڑے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات سری واقف کروں چے انی اللہ تعالیٰ جکن تے چیز ان کا منع کہلا دے تے جب سن روکوں چے یہ اولین ذمہ داری ہے جو خواہوں گلو چے تنچی لباس تو تنچی دنیاوی ضروریات تو انتظام کروں چے تجربہ ہے پڑے حدیث آئی رہی تھی یعنی کہ ایک فطری چیز ہر انسان کرتا کر لیکن تیٹلے کروں موقوف نہ ہے تیٹلے کروں اکتفا کروں بھیجو چاہے نا بلکہ اپنی اصل ذمہ داری بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان کا چلے کہ ہمیں تنقا صاحب ایمان کرو چاہے تو ایمان ایمانے کی فکر کرو چاہے ہمیں مسلمان چڑھے مسلمان مطمئن دون بھیجو چاہے نا جتا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تین کا اٹی فکر رہتی تھی قرآن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے آخری وقت پر جمع قرآن تین کا وصیت کرتا مجھے مک تمہیں کہا کر دے لے قرآن کی عبادت کر دے لے دنیا کی فکر نہ ہے دنیا کی فکر تین کر تین کا جے کون مقدرہ دنیا ہے تین کا اطمینان ہو تو دنیا کے بارے زیادہ فکر ان کا فائدہ نہیں جینے کی فکر انبیاء کی اولاد پلتے بڑے تین کی تربیت کہلا سبوز کہلا لیکن جاؤں کے باوجود جو کہتے تین کا اطمینان چاہتا کہ مجھے مک تمہیں جو کہتے ہیں دین حق پر قائم رہتے لے یا نہیں اسلامی عقائد اسلامی ارکان انہیں جو کہتے ہم کے فرائض جو کہتے ہیں تے پر ہمیں پابندی کرتا لاؤں یا دنیا دار جاؤں دین سوڑوں بیچتا لاؤں ہیں اطمینان چاہتے ہو قرآن کے بیان کو تو مقصد ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں گلے حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رہیے سما پر ذمہ داری ہٹ لو கொஞ்சம் ஏன் வரும் அதிசய தியானம் புடே அப்படி சமய கொஞ்சம் சீஸ் கலத் தக்தா தான் ஃபோரன் டோக்குச்சி ஆதத் ஆதம் செப்பான் செடு லஜ்நபி சுவாசம் பர்வர்தா மெல்லோ பூத் ஹதத் அபு உம்மே சல்மா சரி பேசும் ஜோதா வாக்கா ஆயா கதே ஹாத் சல்மா கிசி தாரி ஹரி பிளட்டா பர் ஹோதா செடு ஜோகே லாஜிம் தர்பியத் டாலா கல்லா கதே اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ سب مل پڑے بسم اللہ بولو گا بسم اللہ بولو یعنی کل بھی امین اپنے اس جاتی نا یعنی کل مما یلی سمے اپنے سملن گے تو یہ وضاحت کروں گے لیجیے کون سی چیز غلط سمنا فوراً ہدایت دے لے تنبیہ کہہ لے تو زندگی بھر ہمیشہ قائم رہ تیسرے نے عام بیانہ چیز اپنے الگ خلا دران ہے لیکن وقت عین وقتا پر کئی چیز ساؤن گلی درین ٹوکن گلے درین تو کہتا ہوں اس طرح نہ ہو ہی عادت پیدا ہوگا دہیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک مزید ذمہ داری دیتا باپا جان چی ایسے تھے ماما جان چی ایسے تھے ہم چی کا ذمہ داری ہے چلو یہ بولتے ہیں سوچو نا عقل نہ کل نہ بلا حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے مورو اولادکم بالصلاۃ اپنی چڑواں ناوزے تو حکم کرا جتا تھے سات ورسا چی رہتا وہ ہم اپنا سب ہی سنی سات ورسا چی عمر پیانو پھڑے نا پیانو پھڑے کھیلو چی تو ہوتے نہیں کہ تمیز رہنا سن نے تمیز جو کون تے سے نکے نقطہ الخو جی اپنے کام اپنے ہاتھ نہیں کرو جی جو کون تے ساتو ورس سو ورس پورا دلی ساتو ورس شروع دار ہم کہتے چلو عقل یعنی پورا ایک دم عقل لینا ہے مکلف جانا ہے تو لیکن تو ذرا سے عقل لیتا تھا سانگلہ ملکو جی سرائی تب تک پیدا تھا ہی عمر اصل تعلیمی عمر ہی اٹھارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کون تھے سے ہم کہیں گا یہ حدیث ہے جب بلی زبردست چیز سانگلہ ایسا چیز ہمیں اثر لا ہم کا کلے گز ہمیں تعلیمی نفسیات تعلیمی سائیکولوجی الگ ایسے ملک تھا تیتے وقت پر تی چیز کہلان تی اثر الگ رہتا آج جو کون نمونہ کا ہے کہتے تین ورسے ڈال لیں اڑے ورسے ڈال لیں بلکہ پیدا جانا پڑے گا بک جاتا چڑو فورن سر جو اسی اصل ہے کہتے ایک ایک اسکول ایک ایک ادارہ چاہیے ناؤ رہتا جو اپنے چڑھوا دھوٹے پوتڑے کہیں کر لیں لیکن بکنگ اندر ہو لے کہتے آج ہی حالت ہے داخلہ ایسا کہیں تھے حالانکہ گھرے ماما نے باپا کے ڈراؤں کا دل ہے کھیلو چی عمر یعنی کھیلتے کھیلتے گھر سے جو کون تھے یہ سر مائی باپا چی تربیت ہی عمر پہلو ماحول گھر تو کہتے ٹھیک ہے ہمیں جو کون تھے دوسرے حوالہ کرتا لیکن جو کون تھے دینی مدرسہ ایسے دینی تعلیم تربیت دیتا اپنے الگ ایسے تین ساڑھے تین ورسا چی چار ورسا چی عمر گھلو سکتا اپنے الگ لیکن اصل جو کون تھے تعلیمی بودھ کتا برداشت کر سکتا چڑھو سب ورسے گاؤں کا اور پھڑے تیسی کا ہوتے پورے سرکاری تعلیم جو کون تھے ہم جیسے بچپنا تھا پانچ سے پڑھا تھا سب چھٹے ورسا گھلو جی تین پڑے تعلیم تو تصور کر نہ گھر گھر ماما پاپا شکو جائے آزبر شکو جائے زبانی یہ کہیں جو کہتے گھر کہتا ہے اتنا کون چڑھو جو کہتے ہیں گھر چڑھو کیا آ کہتا ہے کہنے کا آزبر اس کو پڑھتے ہوئے چڑھو گھر آئے لام ہوگا چڑھو تو گھر تک اسکوا کاٹے لام اور اسکوا چڑھو آئے لو تو تنگا سانگ لے ہنگا گھر جو کہتے بلتا ہنگا تو چڑھو تو پورا پورا کیسٹ کسی ٹیبل کارڈ کسی رہتا ہے تیرہ کام پورا کرتا کیس کرو سی عمر ہے دھکا ایسا نہیں لیکن گھر تو ماحول میں لوگ مائیں باپا جی جو کہتے ہیں تربیت میں لوگ ہیں اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولاد کو حکم کرا نہ ہو دیسو یعنی کتا حکم کرا وہ ہم اپنا اس سبھی سین جتا سات ورسا سے جاتا تھا سو ورس پورا دلی سات ورس لگ لو ایتا تین کا سانگو تو سلسلہ کدے بیٹا ایسے کرو کا اتیشے کرو کا جو کون بنیادی چیز ایتا ہے گا ایک عنوان لاجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی بس سلام نہ ہو حکم جب تو تمام چیز آئی لی نہ ہو مقدم ایمانیات عقائد تینک ایک مسلمان چڑھو اور تیرے کا عقیدہ رہتا مسلمان آجے دخلے استنے تجھے ذہنات کا مشن العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر بچپنا چی تعلیم جو کہتے پتھر کی لکیر کتنا ہوشینا جی بچپنا چی تعلیم لوگ اب بچپنا جو کہ غیرت حوالہ کرتا لوں اور وڈے دالام جو کہتے ہیں ماحول کدے تین کا سانتا لوں بلان تجھے اثرات مرتب جانا ہے کہتے ابتدائی جے کے اثرات رہتا تیک ذہن و دماغ اتر منقوش جاتا نقش جاتا العلم و فصر بچپنا تو علم کسی کا نقش بلا جائے جسے کہ پتھر کی لگی پاترا پر بڑھو لگ تیرے بھیجاؤں گانا باقی چیزیں بولے آسان بورڈا پر بولے بلیک بورڈ پر بولے اسی بھی آسان سے بھیجاؤں آتا لیکن فاترا پر خندون کو بڑھو لہا تو اسے آسانی بھیجاؤں آتا بھیجاؤں گانا کس پر نہ جگہ جانتا مرو اولاد حکم نہ ہو جائے تو حکم دے صاحب کی چڑھواں سات وسا جی عمرے بھی تھا ساؤں جی نہ دوسری حدیث ہنگا ایسے یہ تھے ایسے تیر تر ہنگا حکم کرتے حکم کرتے والا خالی تنگا نواز پڑھوں ساؤں جو نا کہتے نواز تنگا سیکھوں سے نواز بلان نواز فرض ہے لی ایسا خالی نواز سیکھو لام پجے نواز فرض دلی نواز سیکھوں سے کہ ہم کے اوپر ضروری ڈالے اللہ جی نے بھی ہم کا حکم دلے کہ مطلب والا نوزے سب جے کا چیزوں ضروری ایسے کہ تمام چیزوں سیکھوں سے نوزے سب مسا ضروری طہارت ضروری پاکی ناپاکی تو علم ضروری فرائض تو علم ضروری واجبات تو علم ضروری نواز تک مکمل شکا یہی ابتدائی تعلیم سے وقت یعنی سات ورس آٹھ ورس نو ورس یہ تین ورس جو کہتے سانگتے رہوں گے کہیں تو کہہ لو کہہ لیں کہیں نوٹس گھن جو نا کہیں سختی کرو جو نا کہ مار دھاڑ کرو جو نا سانگتے رہوں گے دونوں تعیق کر دو دونوں تعیق چھوڑ دو لو سب برداشت کرو جائے لیکن سانگتے رہو چھے وضربو ہم علیہا وہم ابنا عشری یعنی جتا تین دھا ورسا چھے جاتا تیتا تین کا تمہیں مارا نواز کرنا تلا یہ تینگا مارو تو حکم لے 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 چھنے موجودہ قانون دے جکن دے کندے مارو چھے کن منا استاد مار لو تین تو جیلت گلو فورین ترین جکن دے چھے باپا کو ماما کو مارو سکے نہیں ڈانٹو سکے نہیں کمپلین کرتا تھا باپا بھیتر ماما بھیتر آج دنیا تو ماحول ہو جالا تعلیم تربیت جو کن دے نوازی تعلیم تربیت بلی کئی چیزیں نہیں جیتا باپا تعلیم اخلاق سیکھو نہ تھا ماما اخلاق سیکھو نہ تھا استاد اخلاق سیکھو نہ تھا بھی کتنا کون سیکھو دلے اور بعض وقت ضرورت پڑتا تنبیہ کرو جی مارو چا بلا مار دھاڑ کرو جی ہاتھ پہ موڑ گھل جائے پھولو نمونا الگ ہو دو لیکن ٹیک کو ہم کے شریر حدود بھی تو رہو کر کسی مارو جی مارو جی کو ایک ترکیب اللہ ایسے ترکیب ایسی تھی کہیں تین کہیں جو کہتے ہیں ٹیما پڑے مارو چکو نا ساتویں ورسا مارو چاہے غلط معمولی تمبی کرو چاہے ذرا دور جو کہتے ہیں تو الگ چیز لیکن مار جو کہتے بلتا بلا تربیت سبب تعدیب ہی یہ عمر شروع آتا دھوے ورسا دھا ورسا ایتا عقل بڑھ لی ٹیپ تو جو کہتے ہیں تمیز زیادہ رہ لی ایتا سو آخذ کرو چیز حاصل کرو چیز ایتا جو کہتے ایک مرتبہ دو مرتبہ سامنے نتلا آگے نتلا جو کہتے ذرا دور تک مارو گا مارو چی حد علما برولا جو کہتے ہیں چہرہ پر مارنا چاہیے نہ استاد نہ ماما نہ باپا پنا کو چہرہ پر مارتے حق نہ پنا کو حق نہ اچھا مارو چی زالا جو کہتے ہیں زیادہ زیادہ تین مار چھڑی جو کہتے ہیں بڑی صرف تین مرتبہ استعمال کر سکتا تیرے کو کوندے ڈھاو پر نازک ڈھاؤ پر نہ اس کے ڈھاو پر کہ جو کہتے مارنا کیا نقصان کا نہیں نشان پڑنے سے دیکھو ہاں سے ضرب غیر مبرے بولا بس یہ تھا ایک نشانی کہ بولے سزا ملی بول سزا ملنا جو کہتے ہیں سب کو سمجھ طبیعت جو کہتے ہیں سانگتا سا مانوچی رہنا ذرا ضرور جو کہتے ہیں ناراضگی جلی مار پڑ لی بلام جو کہتے احساس زیادہ اتنے کس باقی ہمچے کام اٹلے باقی جو کہتے اصلی ہدایت دوں عمل کی توفیق دوں اللہ تعالیٰ سے کام دیں ہمیں ہم چیز جو کہ جتنی کوشش ہے تھی پورا کوشش کروں گا تاکہ اللہ جن بھی سوتا مہنگا سانگ لے ساتویں ورسا نوزے تو حکم کرا تو یہ بنیادی جو کہ دینے کی تعلیم دے سا علماء بروڑا جو کہ سمان پڑے جو کہ اللہ کی توحید کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بارہ نبی ہمارا سوں کا نبیا چے ناؤ نبیا چے ماما چے بابا چے ناؤ یعنی مکہ تک کتنے بچے رہے پیغمبری کتنا ملی مدینہ تک کتنا لے اسے بچنا تھے ذہن تک گھٹے بلا تھے ہمیشہ محفوظ رہے تمام یعنی خالی ابتدائی عمر ہی تیمک جو کہ شکو جی عمر بڑھتے ہوتا بہرحال یہ حدیث جو کہتے تھے یعنی تیمک چو تیسری چیز سانتا وفرقوا بینہم فی المزاج تنچے ہتر نے الگ کرا اڑ گجا تھا تین سری آرام پاؤں گا جو دکڑی چلنے والے چلتا سات ورسا چی کم واٹے آٹھ نو ورسا سر ٹھیک ہے دو ورس شروع ڈالو تین انسان آپ جو کہتے ابلی چڑھا بھی تلکو املے چڑھا بھی تلکو خواہشات پیدا تھا ابتدا شروعات تھی کہتے تین کا کلتا کہتے چار سال جو کہتے تین کا الگ کر حکم کر لے اخلاقی تعلیم دیتا ہم تو گھر تو ماحول ہم سے گھر محفوظ آؤں گا ہم سے چڑھوانچی اخلاقی تربیت جاؤں گا اخلاقی گندگی بھی تب مبتلا جاؤں جی سری واٹے ڈاکی چڑھوانا تین کا کنجو کر لیں سری واٹے ٹھیک ہے ایک بستر پر لیکن ذرا وڑے جالے دھا ورس جالے تو ہاتھوں الگ ہی ہاتھوں جو الگ کہہ لے جے کون تھے ڈھابا آرام پاؤ تھا بستر کا الگ چاہے ماچو جاؤ مروڑ جاؤ جے کہیں جو کون تھے اپنے اپنی حیثیت حتیٰ کہ اگر مانو کر سکتا ہے روم الگ کرتا ایٹھی استاد اللہ تعالیٰ تھے تو روم الگ الگ روم دوں دھا ورسا میں الگ روم آپ دے لیکن روم آپ جو کون تھے تو کل کل بیچتے ہو نا تو نگرانی کرو کا لے تو کا کرتا کسی کرتا چڑھوا کتنا امتے اڑکو دونوں جی امتے اڑکو کتنا کو دونوں چڑھوا ہے جن اخلاقی خرابی شروع آتا امتے اڑکو شروع کیا مگر تنچے تک احساس پیدا آتا تنچے ہس جو کہ بیدار جاتا تاسا جو ہس ہے چیزوں ضروری ہیں وہیں کون چے کام ہے یہ استاد کے کام ہے گھرے چڑھو گھرے رہ ماما کڑے باپا کڑے تو ماما باپا جی نگرانی نہ ہوگا تاسا فرمارے وفر کو بہن ہوں فلم جی ہاں ترنے تنچے الگ کرا تین کا الگ الگ آرام پاؤں والا وی دھا ورسا میں جو کہ شریر آرام پاؤں جو ان چیک میں ان نگرانی کو کرتے رہے یعنی جے کا خرابی واقع جاتا اسی کا خرابی دوں گے ہمیں ہی سے تعلیمات نبوی سو خیال دھروے نہ اپنی منمانی کرتا ہوں आणि जे कोणते नाही ते धकले वाटत काय चिवडू नाही त्यांना का कळता का जे कोणते हे ते काय इजी सोडले ओढले झाले त्यांची खायशात उभरली नाखादली हरकतो झाली ते मग जे कोणते असे सगळं जे कोणते खराबी पैदा होती अल्लाह ताला आमका समज देऊ. दुसरी हदीस को तकरीबन दिकस नाही ज्यादा वक्त घेणार. हजरत सबरा इब्ने मोहम्मद रजील्ला तला सांगतात की अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमु सबी सलात अली सबी सिनीन सातवे वर्षा चढवा नावा शिकवा. फुडली हदीस साहेब त्यांनी हे जर अल्फाचो फरक असे तिघा हुकुम देखाम चांगले होते हुकुम दिसा तर सगळं चिजू आयली होती एक हिंगा सराहत करतात अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लिमु त्यांना शिकवा शिकवलानच करूचे मामाच्या पडानं कोणी शिकून काय ना माहोल मिळू का शिकू घरे मामा बापा नमाजी वाटे चढे नमाजी जातो घरे आम्ही खाली सांगतो नमाज कर बेटा हा मामा सांगता सांगतो नमाज करा नमाज करा आम्ही खुद बापा करणार मामा करणार त्यांनी जे का असं जातो चढे आपले वडला पलतात वडले केला ते करते नातला करूचे ना तर असं जिकडे अबुल्या सांग अबुल्या सांगतीची आणि तिघा सांगून गेला काही मता सांगून गेला तुम्ही को आपले घरे जो कोणते आपले मस्तुरा जिकडे मतवजे करा बाग जो कोणते आम्ही सांगतो घरे चढवे करतात लेकिन आम्ही सांगले आणि आम्ही केलेल्या त्यांचे असतात त्यांच्यावर गलत असर पडतात. आता मामा जो कोणते आपली धुळे सांगतात मी ते नवाज करू का ती धकली वाटे आता ती धकली त्याने मामा याचे अय्याम आहे नावजायचे दिस नाही ती नवाज करू देणार आणि धुळे सांगता नवाज कर आता ती का करता येईल मामा पलते वाटे मामा नवाज केला आपला सांगता नवाज करू का असर पडतो त्यांनी का करू का झाले तिये पर गलत चढवापर गलत असर पडण्याचे ते तरीका का होता ओलमा बरोला केवळ नावाज नातू राहूनचे बावजूद मसा करून कुच्ची घालून आपली मुसल्ला पण भेसू का एटले झाला पूजे मसा केली कुच्ची घातली मला जोकांत ही नावजे पाहिली तो कलता चढवा एटले पूजे असर पडतो सात दिवस नाही सात दिवस नावाज करणार लहान जो कोणते चढवापर गलत असर पडूचे ते मग कलूचे बसून केवळ खेगा नवाज करणार धकला असं का सांगते का सांग कोण सांगेन त्यांना धकली चढवा तास जो कोणते अमली तरबियत जाऊनचे घरे आणि माहोलाब तर तरबियत जाऊनचे पहिलो माहोल बापाचो मामाचो घरचो हो माहोल अगर दिनी असे चढवे जो कोणते सही दिनी तरबियत जाता ते मग दुनियावी तालीम आला आला आम्ही देऊ का लेकिन मायबाबाची नजर राहू का आपले चढवाचे अखलाक उपर त्यांचे किरदार उपर त्यांची दीन उपर आणि त्यांची जो कोणते खे उठतात खे होतात खे बेसतात त्याचा जो कोणते जे सही तरीका त्यांची तबियत जाता आणि त्यांचं इमान दिन महफूज जाता. मुरू अल्ली मुसबिया सला लिसब सिनीन आणि हिंगा कोण त्याच्या जमले वद्रिबू आले हा इब्न आशिर दहाव्या वर्षात त्यांना मारा नमाज करण्यातला हालांकी दहाव्या वर्षात नमाज फर्ज जाता का दहाव्याचा नमाज फर्ज जाणार नमाज फर्जांचे बालिग झाला मग लेकिन हिंगा शरियत का जाता की एक मुसलमान बालिग झाले बराबर आपले फराईज अदा करू का बालिग झालो त्या बुलोगचा मसला त्याच्यानं पुढे कलू का गुसूलचा तरीका त्या पुढे कलू का आणि जत्ता गुसूल त्यावर फर्ज झाले फॉरन जो कोणते ते नमाज फर्ज झाले तो नमाज बाकीचा सही तरीकेनं करू का तिघा वर्ष हा वर्ष गुजरता गुसूल का म्हणून कळलं आणि नमाज सोडूची आदत पडली कॅडमा केलो कॅडमा केलं ही तमाम तर जिम्मेदारी मामा आणि बापावर येतात. असं जो कोणते असे चढवा दिन शिकवचे सन्मान जरुरी चढवा दिन शिकवले त्याने आमची आम्ही आमचं दिन को माफूत राहतो आम्ही जो कोणते हे ज्यांना दोषी वाट उचलेली अगर आम्ही आपली फिकीर केले चढवाची पुरा फिकीर केला तरी जो कोणते असे अल्लाह ताला जबाबदारी कृपा पडतेला अल्लाह आमका तुमका सम्मान को जो कोणते असे तौफीक देव आपली जिम्मेदारी पुरा ओळखूची आणि ते मुताबिक اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.